Jeg glemte å legge inn fila, så jeg måtte løpe bort på kontoret og gjøre det. Derfor var det litt forsinkelse her. Så litt andpusten. Ja, dette er delprøven. Den tenkte jeg skulle komme tilbake til på slutten av forelesningen, se hvor lang tid vi har å snakke om det. Men selve teoridelen da, det er jo avsluttet diagnostisering. Da er det noen ting jeg skal si litt grann om, mer bare sånn si det, og så kommer det et regneeksempel. Det første handler litt om symmetriske matriser. Definisjonen på en symmetrisk matrise er en matrise som er sånn at den ikke endres når den transponeres. Hvis vi da ser på en matrise her, første setteren skal jeg transponere den. Og transponering betyr jo å bytte rader og søyler, så første søyle må bli første rad. Og siden den da skal være lik, så må det stå 3 og 5 der også. Så kan vi fylle ut resten av andre rad. Og da skal andre rad bli andre søyle. Så da får vi 3, 1, 2. Og skal den være lik den, så må det stå 2 der også. Og så til slutt skal tredje rad, kan vi fylle ut med hva som helst. Og da skal tredje søyle, 5, 2, 1. Så da blir det sendt sann ut. Og det som da er grunnen til at det heter symmetrisk matrise, er jo hvis vi ser, lager en diagonal, hoveddiagonalen her, så er det som ligger på hver sin side av hoveddiagonalen symmetrisk her, altså 90 grader inn og på tilsvarende sted, altså bytteindeksen egentlig, A2-1, og dette her er A2-1, og dette er A1-2. Når vi bytter indeksene, så skal vi ha det samme tallet. Den er lik den, den er lik den, den er lik den. Og ut fra det visuelle der, så kan man for, i hvert fall hvis ikke matrisen er alt for store, ganske lett se om en matris er symmetrisk. Kjenner igjen det symmetrimønstret. Så symmetriske matriser er veldig mange sammenhenger de dukker opp i anvendelser. Det har noe med at vi ofte på en måte egentlig i utgangspunktet bare har en trekantmatrise her, og så har vi en symmetri sånn at vi kan fordele det som ligger over her mellom de to plassene der, og så det som ligger over her kan fordele på de to plassene, og så deler vi, er det lurt å dele det likt, like mye på hvert sted, så blir det en symmetrisk matrise. Skal komme ikke inn på noe direkte anvendelser av det, dessverre. Får ikke tid til det. Så skal vi også se på det som kalles ortogonale matriser. Bare kort. En ortogonal, ortogonal, det betyr egentlig, altså geometrisk, i plan og rommet, så er to vektorer ortogonale hvis de står 90 grader på hverandre. Hvis de i tillegg har lengde 1, så kalles de ortonormale. Og her skal faktisk vektorene være ortonormale her. Og sånn, av en eller annen grunn så burde det hete ortonormale matriser, men det heter noen ortogonale matriser. Men vi kan si at definisjonen kan vi si er at den inverse er den transponerte. Og det å regne ut den inverse, det er jo litt styr med Gauss-eliminasjon og sånt. Det å regne ut den transponerte, det er jo ganske fort gjort. Det er bare å bytte rader og søyler. Så sånn i første omgang så blir det veldig kjapt å regne ut den inverse hvis den er ortonormal, ortogonal. Men viktigere er det i en del anvendelser her at vi får naturlig inn en transponerte på et sted hvor det passer veldig bra å ha den inverse. Så kan vi bytte ut det. Men de vil se sånn ut. Ta et eksempel her. Tre femtedeler. Fire femtedeler. Minus fire femtedeler. Og tre femtedeler. Det kan være K. Så multipliserer vi med K transponert. Da blir jo dette her første søyle. Og andre rad blir andre søyle. Så nå har jeg bare byttet rader og søyler. Så regner ut det matrisproduktet fort og gærlig. 3 femtedeler ganger 3 femtedeler blir 9 femtedeler. Minus 4 femtedeler ganger minus 4 femtedeler blir 16 femtedeler. Tilsammen blir det 5 ganger 5 i nevneren, 25 deler. Så blir det 9 25 deler pluss 16 25 deler, og det blir 25 25 deler. Første rad og andre søyle, 12 25 deler minus 12 25 deler. 12, første rad, andre rad og første søyle, 12 25 deler minus 12 25 deler. Og siste rad og siste søyle, 16 25 deler pluss 9 25 deler blir 25 25 deler. Og da altså den når vi tar og multipliserer K med den transponerte, så blir det enhetsmatrisa, og da er den transponerte den inverse. Så i det eksempelet der, så er altså K transponert lik K. Geometrisk, så ser de sånn ut, altså søylene. Den skal gå 3 bortover og 4 oppover. Og nå er det jo 3 femtedeler her, 4 femtedeler her. Og den andre søyla, minus 4. Hei, her er det noe rart. Nå er det litt ut av stilling her. Treffer ikke. Treffer ikke lenger. Ok, vi får prøve. Jeg får ikke rette opp. Kan ikke rette opp det. Vi skal ha minus 4 femtedeler i x-koordinaten. Og 3 femtedeler i y-koordinaten. Og så blir den liggende omtrent her. Og det som vel da vil skje er at de står 90 grader på hverandre, og at begge har lengde 1. At de står 90 grader på hverandre er jo det som gjør at det blir 0 utenfor her. Da tar vi den, og multipliserer med den. Nei, egentlig tar raden da. Ta den der. Det var lettere hvis de sa det motsatt. Tar den raden og multipliserer med den. Den ganger den pluss den ganger den, det er prikkproduktet mellom de to vektorene. Og da var det at prikkproduktet er 0, det betyr at det står 90 grader på hverandre. Og hvis vi tar den første raden her da, så får vi den vektoren der, multiplisert med den vektoren. Det hadde vært greier hvis jeg skriver k-transponert foran, så ikke tuller med rader og søyler her, men den vektoren ganger den vektoren, samme vektoren med seg selv. Det er den i annen pluss den i annen, og den skal være 1. Når kvadratsummen av koordinaten er 1, så er jo lengden eller normen 1. Og grunnen til at jeg nevner disse to matrisetypene er spektralsetningen. Stor og viktig setning i lineær algebra, langt fra triviell. Gjennomgikk bevis for den når jeg hadde linjær algebra-kurset på når jeg studerte. Det var et mye større linjær algebra-kurs enn dette her. Og jeg gikk over 2 kapitler i læreboka, 2 eller 3 kapitler i læreboka, og brukte en par-tre uker på å komme gjennom hele det beviset. Så det er slett ikke noe triviell sak. Jeg skal ikke bevise det her. Det er noe som da gjelder for symmetriske matriser, og siden de dukker opp i veldig mange anvendelser, så er det en viktig det som gjelder. At da blir alle egenverdiene reelle tall. Altså motsetningen er at det kunne blitt komplekse tall, det kan være komplekse røtter i et polynom, men det blir ingen komplekse røtter i polynomet. Og så finnes det en basis, når vi tar søylevektorene, så finnes det en basis, og den basisen er også er ortogonal automatisk. De vil automatisk stå 90 grader på hverandre, i hvert fall så lenge det er forskjellige egenverdier. Hvis det er sånne doble røtter, så må vi ordne litt så det står 90 grader på hverandre, men i hvert fall på endimensionale underrom, så vil de automatisk stå 90 grader på hverandre, og så kan man regulere lengden på dem så de blir lengde 1 da. Så det blir ortonormal også, de får lengde 1. Vi lagde jo den matrisa K med søyler som egenvektorer, og da kan vi altså lage en sånn matrise K med søyler som ortonormale egenvektorer, og så sånn at den K-en da blir en ortonormal basis. Vi skal ikke bruke mye tid på det, men vi skal ha et eksempel her. Nå ser det kanskje ut som en 2x4 matrise dette her, men det er ment som en 2x2, altså 23. Det står ikke 2, 3, minus 3, 6 her. Vi burde ha tatt litt tettere de tallene. 23 minus 36 minus 36 og 2. Det var jo ganske store tall her, men jeg skal si at de tallene er ikke valgt sånn helt tilfeldig, egentlig. Og vi ser med et blikk at den er symmetrisk. Det er symmetri. Det som står over hoveddiagonalen er her. Det står over hoveddiagonalen, tilsvarende plass under hoveddiagonalen, det er samme tallet. Og dermed så faller den under spektralsetningen. Den er en symmetrisk matrise. Da vet vi før vi har prøvd å finne egenverdier at vi vil finne enten to reelle egenverdier eller en dobbeltrot. Og at det er mulig da å få en basis som står 90 grader på hverandre. Altså de vektorene, de vil automatisk stå 90 grader på hverandre hvis vi finner det som er det normale, at vi har to forskjellige egenverdier. Det skal vi sjekke. Det blir da hovedregneksempel i dag. Altså den symmetriske matrisa. Bruker ikke spektralsetningen egentlig. Jeg bare bruker det til å si hva vi kan forvente å finne nå. Vi kan forvente å finne reelle tall som egenverdier, og vi kan forvente å finne en sånn K-matrise som er ortogonal. Først skal vi da så regne ut det karakteristiske polynomet og finne egenverdiene. Standardoppgave. Og så skal vi finne en ortonormal basis bestående av egenvektorer. Og så skal vi til slutt regne ut en formel for A jente. Det er på en måte liksom de tre hovedspørsmålene, standardspørsmålene innenfor denne delen av pensum med egenvektorer og egenverdier. Komprimert ned til tre delpunkter, altså i et størrelsesorden som er realistisk for hva som er mulig å gi til en eksamensoppgave. Første karakteristiske polynomet. Karakteristiske polynomet. Jeg skulle ha justert denne skjermen her, fordi at det nå kommer ikke dette rett under der jeg skriver. Det blir så litt rart. Men det tar litt tid å gjøre det, så jeg får gjøre det i pausen. Så vi prøver å klare oss med det som står så langt. Karakteristiske polynomet, det er altså det vi får når vi tar determinanten til den matrisa vi får når vi trekker fra lambda i hoveddiagonalen. Og det er jo da en 2x2-matrise, sånn at determinanten er jo produktet av det som står der. Og så skal vi trekke fra 36 ganger 36. 36, ja, det kan jeg skrive så langt. Så skal vi regne sammen den. Da får vi til å multiplisere 23 inn i andre parentese. 23 ganger 2, det er 46. 23 ganger minus lambda blir minus 23 lambda. Minus lambda ganger 2 blir minus 2 lambda. Og minus blir pluss lambda i annen. Minus 36 i annen. Blir vi nødt til å regne 36 i annen her, tror jeg? Vi må vel det. 36 i annen. Hva? Ja, 9, nei, 36, ja. 36 ganger 36, 6 ganger 6 er 36, 6 ganger 3 er 18 pluss 1 pluss 3, 21, 3 ganger 6 er 18, 9, 10, 1296, det så riktigere ut. Tror du det er riktigere? Det er et tall som jeg har sett noen gang, det er jo 6 i fjerde. Det er et tall som dukker opp i, ikke minst med sannsynlighetsregning og terningkast og sånt, som jeg har tall sett noen gang, men ikke nok til at jeg husker det helt i huet. ordner vi på det. Så blir det lambda i annen. Minus 23 minus 2, minus 25 lambda. Og så 12,96 minus 46, det blir 12,50. Så er det minus på den og pluss på den. Så blir det minus 1250. Jeg har juksa litt og tatt med fasiten her, regnet ut i Maple, så det ser jeg kommer jo riktig i mål her. Det er det karakteristiske polynomet. Og egenverdiene, det er jo røttene til den. Det ser litt ille ut, men røttene er altså med ABC-formelen 25 2a pluss minus kvadratroten av b i annen minus, og så er det en minus der, så blir det pluss 4 ganger 1250. Jeg har jo lov til å ha en kalkulator som klarer å regne ut dette tross alt med. 625 pluss 5000, blir ikke det? Så blir det 25 pluss minus kvadratroten av 5625. 5625. Alle. Ljuger jeg hvis jeg sier at det er 75? Men så kan vi sjekke det. Jeg har lov til å bruke kalkulator her da. Pluss minus 75. Jeg er ganske sikker på at det blir 75. Mengd der da. Og bruker vi minusroten, så blir det 25 minus 75, det er minus 50 halve. Minus 25. Og bruker vi plussroten, 25 pluss 75, det er 100 halve, det er 50. Og det er egenverdiene. Ser her, jeg har regnet ut i Maple og kontrollregnet i Maple. Riktig mål da. Så selv om det var store tall, så var det en grei angradsligning å løse med pene tall. Den kan selvfølgelig være litt naturlig å bruke litt av kalkulator akkurat på å regne ut kvadratroten av 5625 og sånt. Men man vil jo da se at det blir akkurat 75. Så det var da første spørsmål. Regne ut det karakteristiske polynomet og finne egenverdiene som er røttene i det karakteristiske polynomet. Vi kan jo gi dem et navn. Lambda 1 lik minus 25, lambda 2 lik 50. To forskjellige reelle tall, det hadde vi forutsett. Det ble ikke noen komplekse røtter, ikke noen negativ tall under rottegnet nå. Fordi det var en symmetrisk matrise, var vi sikre på det allerede i utgangspunktet. Og så skal vi finne en ortonormal basis for R2. Bestående av egenvektor til A. Det betyr egentlig at vi da skal finne, finne egenvektorene, og så pusse litt grann på de. Så da tar vi først lambda 1 lik minus 25. Ja, det er vondt å skrive. Og ligningssystemet her, det var jo... ja, hva var det? Må jeg tilbake og kikke. 23 minus 36 og 2. Minus lambda. Minus lambda. Det var jo den matrisa der som vi tok determinanten av. Ligningssystemet blir å multiplisere den med x y, og sette det lik 0, 0. Da ble det trangt her. Flytter enda litt lenger til venstre. Null, null. Et likhetstegn imellom der. Det jo ligningssystemet. Vi har bestemt lambda, sånn at det ligningssystemet har ikke-trivielle løsninger, at det har løsninger x, y forskjellig fra 0. Og det som skal til på det at dette her en singulær matrise, det vil si at determinanten 0. Og vi har jo bestemt de verdiene som gir determinanten 0, det lambda minus 25 eller lambda lik 50. Og så skal vi da løse det ligningssystemet med de lambda-verdiene, først minus 25. Og da får vi 23 minus minus 25, 23 pluss 25, 48, skal ganges med x, minus 36 som skal ganges med y, og den andre blir minus 36 ganger x, og 2 minus minus 25, det blir 27. Her er det noen felles faktorer ut og går. 27 er jo i hvert fall delt på 9, det er 3 ganger 9. Og 36 er også delt på 9, det er 4 ganger 9. Så her kan det jo være lurt da, hvis vi tar på den formen der. Forenkle tallet litt, må dele på felles faktorer her. Og her kan vi i hvert fall dele på en niendel. Og her 48. Ja, 48 kjenner man kanskje igjen som 12 ganger 4, for eksempel. Så det er delt på 12, og 36 er også delt på 12. Så da kan vi gange med en 12-tedel. Det gjør vi da for å få litt mindre tall her. 48 delt på 12 er 4. Minus 3. Her minus 4. Og 3. Og da ser vi at nederste ligningen er jo da samme som øverste ligningen, bare at med motsatt fortegn, så den vil jo falle. Altså skriv tilbake som ligningssystem, 4x minus 3y er lik 0, minus 4x pluss 3y er lik 0, ganger vi den siste ligningen med minus 1, så blir det jo to like ligninger. Sånn at det vi står igjen med er jo ligningssystemet 4x minus 3y er lik 0, og den kommer to ganger. Da er det en ligning med to ukjente som gjenstår, per RE-form. Det vil si at da får vi uendelig mange løsninger, og de løsningene vil jo være endimensionale. Vi kan velge en ny verdi. Vi er ikke interessert i alle, vi er bare interessert i en, så vi kan velge y lik... vi kan for eksempel velge y lik 4. Vi kan velge y lik 1, hvis vi har noen brøker inn. Hvis vi velger y lik 4 i stedet, så slipper vi noen brøker når vi skal finne x'en, for da får vi forkortet den. Og da blir 4x lik 12, så da får vi at x er lik 3. Så da har vi en egen vektor her, 3, 4. Som vi kan kalle V1. Alle andre egenvektorer med egenverdi 5, minus 25 er jo da alle egenvektorer som kan skrives på formen T ganger 3, 4. Altså den rette linja som går gjennom origo og punktet med koordinater 3, 4. Det er jo egenrommet. Men vi trenger bare en vektor for å beskrive den. Den er jo, det kalles jo da en basis for det egenrommet. Så det var første del svar. Og så skal vi gjøre det samme. Nei. Det man må se er jo at dette er forenkles. Man må jo få forenklet disse her litt. Få ned de store tallene til litt mer overkommelige størrelsetall. Hvordan man løser dette ligningssystemet her, det er det samme. Her ofte så vil jo disse være så enkle i mange oppgaver at man ser det med en gang. Man ser at den ene vil falle, at den vil være en konstant gang i den øverste. Og så. Ikke helt, for da fikk vi ikke noe brøk her. Hadde vi valgt y lik 1, så hadde vi fått x lik tre fjerdedeler. Så det var litt for å slippe brøk da. En og tre fjerdedeler. En der og tre fjerdedeler der. Det får vi også multiplisere dette her med en fjerdedel da. Så det er like riktig svar. Det er bare mer hensiktsmessig, synes jeg, å forholde seg til heltall enn disse brøkene. Så var den andre egenverdien. Nei, opps. Jeg har ikke helt satt på plass til den. Nå skal vi da gå løs på den andre egenverdien, som er 50. Og det vil si at vi skal sette inn lambda lik 50 i det ligningssystemet der, og da får vi 23 minus 50. Det blir 27. Ganges med x. Minus 36 ganger med y. Og her får vi minus 36 ganger x pluss 2 minus 50, som blir minus 48 ganger med y. Og så får vi jo stort sett de samme tallene som i stad, litt forskjellige fortegn og litt annerledes stokka. Jo, minus. Jo, selvfølgelig får jeg minus 27. Det blir mye minuser. Nå kan du da for eksempel dele denne på 9. Eller minus 9. Er det noen fordel? Og denne kan vi dele på 12, det er minus 12, får da omformet ligningssystemet forenklet litt til 3x pluss 4y er lik 0, og den andre blir da også 3x pluss 4y er lik 0, og vi ser at de blir like. Og vi kan jo da se bort fra den ene, den gir jo ikke noe mer informasjon enn det vi allerede hadde i den første ligningen. Og skal finne en løsning av 3x pluss 4y er lik 0. Velger en eller annen verdi for y. Noen får lov til å velge y lik 1 hvis dere vil. Men hvis dere ser litt på det, så er det kanskje lurere å velge y lik 3. Fx skriver jeg, for eksempel y lik 3. Man velger hva som helst, unntatt y lik 0. Men y lik 3 blir jo greit, for da blir jo ligningen 3x pluss 12 er lik 0, som da gir at x er lik minus 4. Da slapp vi noen brøker der også. Og V2 blir altså løsningen her. En av de, det er en basis for det egenrommet. 4 minus 3. Minus 4, 3. 4 minus 3 kunne vi ha tatt til stedet hvis vi ønsket det, motsatt fortegn, hvis vi veldig gjerne vil ha en pluss oppi der. Vi kunne ha satt 1 og minus 3 fjerdedeler om vi hadde ønsket det. Det er ikke noe spesielt hensiktsmessig. Så det er standardmåten da, å finne egenvektorer på, når vi har finnet egenverdiene. Så må jeg ha enda mer plass her. Så må jeg klone siden en gang til. Så vi oppsummerer litt så langt. Det vi har så langt er at vi har finnet en V1, som vi valgte lik 3, 4. Basis for det første egenrommet, med egenverdi minus 25. Og en V2. Minus 4, 3. Og til sammen så utgjør jo de da en basis for hele R2. Det er jo to linjært uavhengige vektorer. Det altså blir automatisk sånn at hvis vektorene er, egenverdiene er forskjellige, så blir vektorene linjært uavhengige. Det er automatisk. Og alltid. Og når det er to linjært uavhengige vektorer i planen, så er det en basis for planen. Da utspenner jo et todimensjonalt rom. Todimensjonalt underrom av todimensjonalt rom, det er hele rommet selv. Så nå har vi en basis. Og de vil nå være ortogonale, de siste 90 grader på hverandre. Det var nesten det eksempelet jeg hadde i stad. Det var kanskje akkurat det eksempelet jeg hadde i stad. Så har vi prikkproduktet. Prikkprodukt gjort om til matriseprodukt er at man transponerer den første. V1 prikk. Men prikkprodukt, skal vi si definert, omdefinert linjæralgebra-måten å skrive på, er at vi transponerer første faktor og beholder andre faktor. For da blir jo det første gange første, 3 ganger minus 4, pluss andre ganger andre. Da blir det en 1 ganger 1 matrise, og så identifiserer vi 1 ganger 1 matrise bare med tallet da. Og det tallet blir 0 minus 12 pluss 12. Og det at når prikkproduktet er 0, så betyr det altså geometrisk at de står 90 grader på hverandre. Og defineres generelt i R-jente at hvis det tilsvarende produktet blir 0, så sier vi at de er ortogonale i vektorene. Så det var automatisk, og det skyldes at matrisa A var symmetrisk. Så det er da spektralsatsen som så at vi kunne forutse at de kom til å bli, stå normalt på hverandre. Tre ganger minus fire er det jo egentlig. Og så har jeg satt minusen foran. Tre ganger minus fire. Det er egentlig bare også, altså prikkprodukt. Hvis du har to vektorer, er første koordinat ganger første koordinat pluss andre koordinat ganger andre koordinat. Og hvis du da gjerne vil skrive det som et matrisprodukt, så blir det riktig hvis du gjør det på den måten der. Da bruker jeg gjerne en sånn veldig tjukk prikk når jeg skriver prikkprodukt i linjær algebra for å skille litt mellom bare vanlig matrisemultiplikasjon, for det er jo ikke definert matriseproduktet av V1 og V2 sånn som de står. Vi må transponere den første for å få produktet til å bli definert og svaret til å bli en gang ren matrise. Så det er greit, de står 90 grader på hverandre, men de har ikke lengde igjen. Men lengden, altså normen til en vektor, den er kvadratroten av første koordinat i A, nei, første koordinat i A pluss andre koordinat i A. Om det er i R3, så er det første koordinat i A pluss andre koordinat i A pluss tredje koordinat i A. Det vil være lengden av en vektor i tre dimensjoner. Og så definerer vi R i jente, normen til en vektor er kvadratroten av summen av kvadratene av koordinatene. Altså elementene i søylematrisa. Så det er definisjonen av det som kalles norm. Og som geometrisk R2 og R3 tilsvarer lengden av vektoren. Men det blir kvadratroten av 9 pluss 16. Kvadratroten av 25, det er 5. Kvadratroten av V2, nei, lengden av V2 blir jo da kvadratroten av minus 4 i A. Pluss 3 i A. Minusen skal også opp i A, så det blir 16 pluss 9. Kvadratroten av 25, så den blir også 5. Så begge har lengde 5. Det er for lange da, til å være ortonormale. Men det får vi lett til, og så forkorte de. Deler de på 5. Så da får vi V1. Kan kanskje gi den et navn. U bruker vi ofte. Unit vektor. Enhetsvektor. Lengde 1. U1 er 1 femtedel ganger V1. 3 femtedeler. Vi multipliserer og dividerer 5 inn i hvert ledd. Og U2 er minus 4 tredjedeler dividert på 5, altså multiplisert med en femtedel. Minus 4 femtedeler. Minus 3 femtedeler. Nei, minus 4 femtedeler. Tre femtedeler. Og tre femtedeler. Fire femtedeler. Minus fire femtedeler. Tre femtedeler. Oppfyller da den betingelsen at det er en basis for R2, de er lineært uavhengige. De står 90 grader på hverandre, eller er ortogonale. Og begge har lengde 1, de er ortonormale. Så dette her er ortonormal basis. Og det er egenvektorer da. For å få lengden til å bli 1. De hadde i utgangspunktet lengde 5. Og jeg vil ha dem ta lengde 1. Og da forkorter jeg dem. Ikke sant? Jeg kan forkorte og forlenge disse her vektorene. Jeg får jo en egenvektor... får jo en egenvektor med samme egenverdi, om jeg forkorter eller forlenger de. Det er jo hele egenrommet. Og så forkorter jeg de ned, sånn at det blir forlengde akkurat like igjen. Og det får jeg med å dividere på den opprinnelige lengden. Det står 90 grader på hverandre automatisk. Hva? Ja, de kan stå 90 grader på hverandre og være 5 lange, ja. Men nå står de 90 grader på hverandre og i tillegg har lengde 1. Det at de stod 90 grader på hverandre i utgangspunktet, det var automatisk på grunn av spektralsetningen. På grunn av at A var en symmetrisk matrise. Men vi måtte justere litt for å få det til å få lengde 1 i tillegg. Nå begynner vi vel kanskje å bli klare for... Nei. Begynner på siste del. Vi rekker ikke å gjøre den ferdig denne timen, men... Skal få litt tid til å snakke om... Delprøvene også, innleveringene. Flytter den et eller annet sted ned litt. Da har vi formel for A i NT. Gjennomgikk jeg jo i går metoden, så jeg tar ikke og gjennomgår den. Men kan skrive A i NT. Og A kan skrives som K ganger D ganger K i minus 1. Det var den omvendte veien, det er altså D som er K i minus 1 ganger A ganger K, kiak. Og når det er D-en i midten og A utenfor, så blir det omvendt rekkefølge på hva som er K og K i minus 1. Opphøyd i NT, og så får vi egentlig da, den der opphøyd i NT går inn i parentesen her. Jeg skriver opp som gjentatt produkt. Og så får vi k i minus 1 ganger k etter hverandre hele veien innimellom d-ene her, som blir enhetsmatrisa og blir borte. Det er ikke argument for det. Så det er den vi skal bruke når det er en linjær algebra oppgave for spørsmål om å regne ut a i nt. Hva? Nei, den kommer på bare på d-en. Den går inni der. Det er fordi at k i nt, det blir k ganger d ganger k i minus 1, ganger k ganger d ganger k i minus 1, ganger k ganger d ganger k i minus 1, en ganger. Og så går disse sammen og blir enhetsmatrisa her. Ganger med enhetsmatrisa så gjør vi ingenting, de blir borte på en måte. Sånn teleskoperende kalles den egenskapen der i matematikken. Tenk på denne gammeldags sånn stjernekikker som man kan trekke ut. Teleskop. Gammeldags kikkert. Ok. K-matrisa har vi jo, for den er en vektor. For å få til en diagonalisering så må vi velge søylene, så må vi velge egenvektorer som søyler. Diagonalmatrisa D, det er diagonalisering. Den diagonalmatrisa har egenverdiene som diagonalelementer. Minus 25 og 50, nuller utenfor diagonalen. K i minus 1, denne her er ortogonal, sånn at vi kan erstatte K i minus 1. Med K transponert. Og transponere er fort gjort. Da blir første raden 3 femtedeler minus 4 femtedeler i stedet første søyle. Andre raden 4 femtedeler, 3 femtedeler blir i stedet andre søyle. Det blir mye femtedeler her da. Det blir en femtedel på den og en femtedel på den. Jeg tror nok det vil være lurt i regningen å sette alle de femtedelene utenfor. Sette en femtedel utenfor den matrisa, en femtedel utenfor den matrisa. Og en femtedel ganger en femtedel blir en femogtjuendel. Nå slipper vi alle brøkregninger her i mellomregningen. Ja, jeg satt ut en femtedel fra den, og satt foran. Så jeg tatt ut en femtedel fra den, og satt foran. Så har jeg puttet en femtedel inn, og så tok jeg en femtedel ut igjen. Men liksom grunnen til å gå omveien om de der femtedelene, var jo at den inverse blir den transponerte. Så nå blir det jo bare en regneteknisk snarvei. Her. Kunne kanskje si at det var kanskje like enkelt, og så regnet ut den inverse av 3 minus 4, 4, 5, 4, 3 med en gang. Men det er også i anvendelser bruk av dette her, så er det ofte har dette her noen konsekvenser knyttet opp mot anvendelsene. Nå gjenstår det altså bare å regne ut det produktet. Det er jo å regne ut to matrisprodukt, men nå gjenstår det ikke noe av timen, så vi får ta og fullføre det i neste time. Men det er jo nå rett frem. Nei, også jeg glemte å opphøye jente. Skal jo opphøyes jente. Men så er det det å opphøye en diagonalmatris i jente. Da opphøyer man jo hvert diagonalelement i jente. Og det er jo fordelen med å... Det er jo det som gjør at dette fungerer så greit med diagonalisering, at det er så enkelt å opphøye diagonalmatriser i jente. Mens det ikke er enkelt å opphøye direkte vilkårlige matriser i jente. Så det blir altså en... Så er det pause. Jeg kan bare skrive på det her. Bare prøve å treffe. Sånn, da øker parentes på den. Vi skal se om jeg klarer å få finne ut av... Nei. Finne ut av den her... Og innleveringen ligger der hvis dere skal ha igjen den, hvis dere ikke har fått den. Skal vi se. Det er noe som er ikke linjær nære. tidligere. Det var en Maple-levering. Nå må jeg prøve å følge til ut hvordan jeg skal gjøre dette her. Nei, vil ikke.
Du må trykke med pen på skjermen.
Pen? Selvfølgelig må jeg det. Thank you.
Thank you.
lagt inn innlevering 3 fra de to siste årene. Vi har lagt inn innlevering 3 fra de to siste årene. Vi har ikke helt i takt. Så det vel å være også oppgaver fra modul 3 da. Det ser dere vel, hvilke som tilhører modul 2 og hvilke som hører til modul 3. For innlevering 2 har tidligere vært en Maple-innlevering. Det har endret på, blitt noen endringer i år. Ja. Ja, bare for å fullføre dette her, det er jo ikke så veldig spennende å se på at jeg regner ut et matrisprodukt her, så jeg tar det ganske kjapt, så vi blir ferdig. Først multipliserer jeg sammen de to siste. Første rad, minus 25 i ente ganger 3. Som vi skriver som 3 ganger minus 25 i ente. Pluss 0 ganger 4. Minus 25 i ente ganger 4. Pluss 0 ganger 3. Andre rad. 0 ganger 3 pluss 50 i ente ganger minus 4. Og 0 ganger 4 pluss 50 i ente ganger 3. Og så, første rad og første søyle, den ganger den pluss den ganger den, 3 ganger 3, det er 9, ganger minus 25 i ente, minus 4 ganger minus 4 blir pluss 16, ganger 50 i ente, første rad med andre søyle, 3 ganger 4 blir 12, ganger minus 25 i ente, minus 4 ganger 3, minus 12, ganger 50 jente. Andre rad, 4 ganger 3, det er 12, ganger minus 25 jente, pluss 3 ganger minus 4, det blir minus 12, ganger 50 jente. Og siste rad og siste søyle, 4 ganger 4, det er 16, pluss 3 ganger 3. Vi kan sette to streker under der. Det er vel ikke noe stort poeng å multiplisere inn den 25-delen der. Men selv om det er en 25-del, da, så vil det uansett hvilken n vi setter en n opp med heltall inni der. For vi vil jo få 25 som faktor inn her. Eller veien. Og forkortet bort den 25-delen der. Nei, nei, det har ikke noe å si. Så kan du ta den gangen den først og multiplisert med den, det gjør det samme. Jeg pleier å gjøre den veien. Jeg er ikke sikker på om det er noe lettere å ta de to først enn den. Det husker jeg ikke. Jeg husker ikke helt grunnen for det, om det er noe grunn til det, at jeg pleier å gjøre det den veien, eller om det bare er tilfeldig valgt. Ok, da bruker vi ikke mer tid på den oppgaven. Dette kunne vært en eksamensoppgave. Altså dette med ortogonalitet og ortonormal vektor, det var jo flettet inn da, for eksempel skyld. Det er vel ikke så aktuelt kanskje, siden vi nå liksom har tatt det veldig kjapt overfladisk, at det skal være et delpoeng i en oppgave til eksamen her. Men ellers så kunne det jo vært en eksamensoppgave. Overkommelig arbeid i forhold til tre delpunkter. Oi, jeg skal bare slette to som jeg ikke bruker her. Da var det matrisprodukt da. To ganger. Ja, jeg tror ikke vi kan bruke alt for lang tid på det. Jeg lager jo denne her fila, så dere kan jo se på den siden hvis dere vil. Så går vi videre. Og bare litt, tar det veldig kjapt, litt prat, et par ting til slutt her. Altså, en ting her er at står det veldig lite, liten skrift her da. Ja, altså, de fleste matriser kan diagonaliseres, men ikke alle da. Den første oppgaven i oppgavesettet er et eksempel på en sånn sær matrise som ikke lar seg diagonalisere. Men mer viktig her, vi går ut fra at matrisene våre kan diagonaliseres normalt, i hvert fall hvis det er spørsmål om diagonalisering eller potenser. Og hvis vi da har egenvektor med forskjellige egenverdier, så vil de altså automatisk være linjært uavhengige. Bare sier det, bare for å ha stadfestet det. Og spesielt hvis det finnes n forskjellige egenverdier, så vil det være en basis, og det er normalsituasjonen. Slenger vi opp en vilkårlig matrise, så vil den høyst sannsynlig ha n forskjellige røtter i det karakteristiske polynomet, mer enn komplekse, og det vil da danne en basis for R jente, eventuelt for C jente da, hvis vi skal tillate komplekse tall. Og det vil være da en basis, sånn at normal situasjonen er at det lar seg diagonalisere. Og så er det en rekke typer matriser som dukker opp, som alltid da har en basis av egenvektorer, og spesielt da er det symmetriske matrisene et eksempel på en type matrise som dukker opp som alltid har en reell basis av egenvektorer. En annen type som er viktig, ikke minst i sannsynlighetsregning, er såkalt stokastiske matriser, hvor alle tallene er mellom 0 og 1, og summen av alle søylene er 1. Det er sannsynligheter som summeres til 1. Det er også de er viktige i en del anvendelser i sannsynlighetsregning, tidskjeder og det som kalles Markov-kjeder. Det er veldig beslektet med det eksempelet som vi er i læreboka, som den tar ganske grundig. Begynner jo egenvektorer med det, som vi ikke rekker å gå gjennom her, med rever og kaniner. Predator and prey, det er ikke rever og kaniner, det er Bippe Stankebein og Per Ulv bruker i læreboka. Vanlig standard er rever og kaniner, men han er roadrunners og jeg skal se hva det er, prærieulver, det heter Coyotes and Roadrunners. Ja, hvis jeg kjenner Bippe Stankelbein og Per Ulv, så vet jeg hvordan det ser ut. Det ser ikke akkurat sånn kanskje i virkeligheten. Da gjør man normalt til sannsynligheter, altså andeler, ikke bare antall som man vel har gjort i. Litt grann kort om komplekse egenverdier. Ta eksempel rotasjonsmatrisa, rotere en vektor, en vinkel. Se på det som en linjær transformasjon, det som skjer på en egenverdi med en egenvektor med en linjær transformasjon. Med en linjær transformasjon er jo at den skal jo fortsette i samme retningen, den skal jo være lambda ganger x, så det blir en forlenging eller forkorting, eller eventuelt bare 1 da, hvis den er her, eller bare 0 hvis egenverdien er 0, det kan godt være. Egenvektoren skal ikke være 0, men egenverdiene kan være det. Eventuelt snurretning, men den ligger på samme linje. For rotasjon så skjer jo det bare med to rotasjoner, den rotasjonen hvor vi ikke roterer noen ting i det hele tatt, 0 grader, eller den rotasjonen hvor vi roterer 180 grader. Da blir det jo minus 1 som blir egenverdien. Da skifter alle vektorer fortegn hvis vi roterer 180 grader. Da blir det jo minus enhetsmatrisa. For alle andre rotasjoner, tar vi og roterer en vektor, så kommer den jo automatisk i en annen retning og er ikke egen vektor. Så den har ingen egen vektorer. Hvis vinkelen her er noe annet enn 0 eller pi, kan man innse geometrisk. Dette er rotasjon 45 grader. Bare kjapt her, gjort i Maple. Dette her er da A minus lambda ganger med I. Får det karakteristiske polynomet. 1 minus roten av 2 lambda pluss lambda i annen, og løser den, og får da to røtter her, to komplekse røtter, en halv roten av 2 pluss en halv i ganger roten av 2. Denne store i-en, altså den imaginære enheten, kvadratroten av minus 1, og så tilsvarende med minus foran her, kompleks konjugerte. Så det kjennetegnet at vi får ingen egenverdier, reelle egenverdier, men vi får to komplekse egenverdier. Man har regnet videre på det, akkurat på samme måte, bortsett fra at vi måtte trekke inn komplekse tall, løst ligningssystemet med komplekse tall, finne komplekse egenvektorer, kunne diagonalisert via komplekse egenvektorer og så videre. Alt fungerer med komplekse tall. Altså det ikke noe prinsipielt noe problem at det blir komplekse røtter. Men det blir jo selvfølgelig mye mer plundret å regne for hånd da. Altså det skal jeg ikke utsette dere for. Men prinsipielt er det ingen problem med komplekse røtter. Problemet er jo dobbeltrøtter, hvor man risikerer at det blir at man mister noen dimensjoner her og ikke får en basis. Så det var veldig kort om komplekse egenverdier. Veldig kort om generelle vektorrom. Står egentlig i pensum. Det er ikke noe jeg kommer til å spørre om. Jeg tar det, men jeg bør jo, synes jeg, må ha plikt til å si noen ord om det. Her står det en liste med regler som gjelder i utgangspunktet for R i jente. Så ser på det, så er det ganske, og så har jeg kalt det for V da, for vektorrom. Hvis vi har to vektorer i dem, så er summen av dem også en vektor. Og summen oppfører seg når A pluss B er B pluss A, kommutativ, A pluss parentes B pluss C, A pluss B pluss C, altså assosiativ, ganske opplagte regler. Så finnes det en nullvektor, som er sånn at A pluss null er A-vektoren for alle. For alle vektorer finnes en negativ vektor, altså en med motsatt fortegn, som nuller ut den med addisjon. Skal vi multiplisere med en skalar, et tall, for k ganger a, fortsatt en vektor, med noen opplagte regler, k ganger l ganger, ja, her, med hvordan dette her oppfører seg. Den lista er ikke tilfeldig oppsatt, satt opp, den er litt gjennomtenkt, for at den er på en måte sann at den, jeg tror den er så kort som mulig. Hvis man har tatt bort en av de reglene, så kunne man fått noe som ikke var vektorer til å oppfylle det. Men den oppfyller, skal vi si, det vi tenker på som de vesentlige egenskapene ved vektorer, altså med linearitet, med addisjon mellom vektorer og multiplikasjon med skalar. Det man gjør i matematikken, veldig mange sammenhenger, blant annet denne her, er det som kalles en aksiomatisk metode. Man setter opp noen grunnleggende regneregler, og så bruker man det nærmest som en definisjon. Og så snur man litt på det, og så sier at ja, dette gjelder for R i jente. Så sier vi per definisjon at alt som oppfyller det, de reglene der, de kaller vi generelle vektorrom. Og alt som da kan utledes fra disse her reglene her, og det er ganske mye, ikke ting med prikkprodukt og ortogonalitet, da har man noen tilleggsaksiomer for det, som vi i hvert fall ikke skal komme inn på. Men veldig mye av det vi skal gjøre med basis og eksistens av basis og sånt, behøver ikke være endelig dimensjonalt, men basis og greier, og hvis det er endelig dimensjonalt, hvis basisen er et endelig antall, da, så kan man overføre til matrisregning og så videre. Veldig mye følger av dette her, både begreper, regnemessige egenskaper. Et eksempel da på vektorrom som vi har vært borte i som ikke er R-jente, er underrom R-jente. Underrom R-jente kan rett og slett defineres som delmengder av R-jente som selv er vektorrom, som selv oppfyller alle de betingelsene. Da er det egentlig bare nok da, at vi ikke kommer ut av underrommet med å ta disse lineære kombinasjonene. Og så vil alle de andre reglene, skal vi si, arves fra R-jente. Men andre eksempler på vektorrom, ja, funksjonsrom er ikke minst viktig. Hvis jeg kan være A og B, det skal være mengden av funksjoner, for eksempel mengden av alle kontinuerlige funksjoner definert på LR, mengden av alle deriverbare funksjoner, mengden av alle integrerbare funksjoner, bestemte integraler eksisterer for eksempel fra 0 til 1, og uendelig mange ganger deriverbare funksjoner, og så videre, mange sånne underklasser av funksjoner, alle mengden av alle polynomer, og så videre, de oppfyller, man kan addere funksjoner og multiplisere funksjoner med skalar, og det oppfyller alle disse reglene her. Og man snakker om vektorrom av funksjoner. Det finnes også andre ting som er vektorrom, matriser, kan man se som vektorer, også ikke bare de som er søylematriser, mange andre ting. Og så får man bruke veldig mye dette, definere lineære transformasjoner og så videre, kan man gjøre da for disse her, og det er jo da, skal vi si, generaliseringen, en fortsettelse videre. Og derfor så vil man jo da kjenne igjen mange av begrepene fra lineær algebra i funksjonsteorien i forbindelse med lineære diff-ligninger, egentlig lineære transformasjoner. Og så tar man venstre siden en diff-ligning og tenker på den funksjonen som puttes inn, den y-funksjonen som puttes inn, så er det en lineær transformasjon. Det som homogene lineære ligningssystemet er å finne kjernen i den lineære transformasjonen. Da får man inn begreper som dimensjon, basis for løsningsrom, og så videre og så videre. Ja. Da har jeg sagt litt grann om det. Jeg tror ikke vi tar oss tid til å si noe mer om det, i hvert fall. Skulle gjerne, skal jeg si noe mer om det, så skal det være noe vits å si noe mer om det, så trenger jeg mye mer tid. Så da tror jeg vi slutter det der. Nå har jeg i hvert fall vært inne på det og nevnt det. Da må vi da gå tilbake. Nå er vi ferdig med pensum. Og se litt om først delprøve 2. Det blir altså neste tirsdag, og vi har nå bestemt for at vi skal bruke A3 og A153, ikke Musta. Og litt for seg, jeg fikk jo her to stykker som kom her i forrige uke, rett etter hverandre, og så hadde stikk motsatte. En kom fra Musta og ville gjerne være i A3 neste gang, men likte seg så dårlig på Musta, og den andre som kom like etterpå hadde vært i A3, likte seg så dårlig i A3, og var gjerne til Musta. Så, men det er uansett ikke plass til alle på Musta. Selv om vi kaster ut de som er i det innerste rommet, var det dere egentlig skulle ha gjort forrige gang. Vi disponerte egentlig det rommet. Så hadde tre stykker slippet å blitt nødt til å gå tilbake hit. Men vi klarer oss med A3, for jeg tok noe opptelling, og så har vi A153 i tillegg. Og da tar vi hele rommet. Det vil si at da blir ikke sittende andre folk der og skravle. Det var et problem forrige gang. Så det ble litt bedre på den måten i hvert fall. Noen syns jo det var ugreit å sitte og løse oppgaver med så trang plass. Det har vi vel ikke helt ordentlig løsning på. Men det jeg vel ønsker er at hvis, i hvert fall i den grad det er plass, altså disse her setene med høy rygg, at det maks sitter to på hver sånn gruppe. Delvis fordi at det er litt vanskelig å se, ikke sant? Vi skal ha en viss kontroll med at det ikke okser. Litt vanskelig å se. Og hvis dere da gjerne vil sitte litt alene, så kan det kanskje lønne seg å komme så tidlig at dere sikrer en plass. Jeg er ikke helt sikker på om det går opp. Og så har vi jo A153, som jo er mer vanlig klasserom, så da sitter man jo mer på sånn vanlig pult da. Man vil sitte ved siden av noen. Hvis dere ikke synes det er så farlig, så sitter dere inne i det innerste rundt et bord, sånn som det står. Sånn som mange gjorde sist. Det er ikke noe perfekt løsning. Det perfekte hadde jo vært om dere hadde vært deres pult, så stilte siden av hverandre og alle hadde plass. Men også veldig vanskelig å finne plass til så mange. Kunne muligens ha løst det ved å bruke Musta også. Men det er så mange andre ulemper med å bruke Musta at vi har valgt å droppe Musta helt. Blant annet så skal vi følge litt med på dere, og da trenger vi i hvert fall to stykker i A3 pluss en i A153, og vi er i utgangspunktet 3. Per og meg og en studentassistent, så det blir to i A3 og en i A153. For de som skal levere på nett, nettstudenten, da, så blir det jo da en innlevering da, som blir lagt ut. Det blir jo samme oppgavene etter at dere er ferdige neste tirsdag og ettermiddag med frist søndag kveld på framtur. Ja, litt kort om hva det kommer til å handle om. Nå har vi ikke direkte noe som tilsvarer dette her fra tidligere, for det er innlevering 2 tidligere, altså vært Maple-innlevering. Så det fra denne modulen har kommet innlevering 3, men da har den vært sammen med modul 3. Men jeg har nå lagt ut fra innlevering 3 fra de to siste årene. Og her ser dere, kjenner vel igjen den første der. Det har noe med det vi har drivet med nå i første delen av det, modul 3. Og det andre her er jo standardoppgave med karakteristisk polynom, egenvektorer, diagonalmatrise, A opphøyd i en potens. Litt mange oppgaver kan det se ut som, men dette var jeg altså hjemmeinnlevering. Så jeg hadde litt mindre trangt med tid, så jeg hadde litt mer tid på seg. Litt mye oppgaver, tror jeg, å putte inn på den tida, på de 70 minutter dere har til disposisjon. Mens den oppgave 3 da er fra neste modul. Og her er det første her, så var fasit i slutten av settet. Legger det inne. Mens fra 2014 så var det ikke fasit, så det ligger utenom. Og her igjen, her begynner du rett på igjen med egenvektor og egenverdier. Det er ikke noe, ikke noe spørsmål det året fra den første halvdelen av dette, av denne modulen. Men egenvektor og diagnostisering, det må dere jo bare regne med. Det må dere ta for gitt at det får dere. Så får dere nok noe fra første halvdel av modulen også. Men først og fremst er det jo dette her, altså dere bør ha kontroll over, og det kommer nok i større eller mindre grad på eksamen. Så noen ganger det er ikke plass til så veldig mange spørsmål, alltid. Litt prioritering også, noen ganger prioriterer vi opp, og dere har kanskje tre delspørsmål her med finne egenverdier og karakteristisk polynom og egenverdier, og be å finne egenvektorer og se noe diagonalisering og kanskje potenser. Andre ganger så må vi finne noen måter å korte ned dette på, sånn at det ikke blir så omfattende, og noen ganger så kommer det ikke til eksamen i det hele tatt. Det blir prioritert bort. Man må jo velge litt, få ikke med alt som er viktig i pensum på alle eksamensett. ja. Så det er jo da oppgavetypene, de blir jo da den typen her. Kanskje spesielt her. Det er vel egentlig veldig representativt for skal vi si, de fleste typene standardoppgaver fra modulen her. Da har vi en over i neste modul. Så det er jo ikke på denne prøven her. Er det noen spørsmål til innlevering 2? Før jeg da skal si litt om innlevering 1. Besvarelsene deles ut på øvelsesgruppene. Men jeg tar de med her også, så hvis dere ikke har fått dem, så kan dere forsyne dere med dem. Men jeg har ikke tid til å svare på spørsmål, individuelle spørsmål om innleveringene her mens jeg foreleser. Da blir det så mye rot og kaos her, og mister jeg helt oversikten. Så det må jeg i utgangspunktet spørre om på øvelsesgruppene. Nå er det et problem nå at det er veldig lenge til neste øvelsesgruppe, for torsdag er det jo skidag, og neste tirsdag er det jo regneøvelse. Men det går an å komme tilbake med spørsmål på neste torsdag også. Men hvis det haster, så får dere komme innom kontoret mitt. Hvis dere gjerne vil ha det, så skal jeg svare på det. Jeg vil være her hele morgen i hvert fall. Skal ha et møte med noen studenter midt på dagen, ellers har jeg ingenting på timplanen. Hele ettermiddag skal jeg ha noe møte med studenter nå rett etter at vi er her, og ellers ikke noe mer. Blir utover kvelden. Torsdags formiddagen blir jeg her. Så det går an å komme inn på kontoret også. Og det jeg vil si her, nå har jeg jo på nyheter her skrivet kort om tilbakelevering av delprøve 1. Og hvordan det ser ut, da må dere altså gå inn på portefølje her. Da får dere opp, tror jeg, forhåpentligvis. Skal vi se. Og så er den resultatmatrisa, tror jeg dere skal klikke på for å få det opp. Nå vil ikke jeg ta opp den her, for dere vil bare se dere selv. Jeg vil se alle sammen. Jeg har ikke lyst til å vise dere resultatene til alle de andre. Men klikker der, så ser dere det. Og det resultatet vil bare stå som ett tall, og det er prosentskåren. Og hvis dere ikke vet hva det betyr, så kan dere gå tilbake til det som står om dette her. Står vel ikke, det kommer en ny en her på som jeg ikke har lagt ut enda. Jeg har ikke lagt ut front til beskjed om innleveringen. Det må jeg jo gjøre da. Jeg drøyde litt fordi jeg ikke var klar over rom. Men hvis det går tilbake til modul 1 da. Så. Nei. Ja. Skal vi se. Nå kommer jeg tilbake dit nå. Nei. Så har dere en for innlevering 1. Har dere ikke det? Mer info. Og her står det nederst her, så står det for eksempel omregninger fra prosent til karakter. Og hvis dere, men nå får dere ikke karakter egentlig på hver prøve, dere får jo bare prosent, det er jo en samlet av de tre beste som gir en prosentskåren. Men for å få litt orientering. Men ellers så vil det være gitt på denne her, Så det lønner seg å ta tilbake, få tilbake den i høyeste grad. Der står det poeng per hvor mange poeng dere får på hvert spørsmål. Og hvor mange prosent dere har og hvilken karakter det tilsvarer. Så der står det mer utfyllende informasjon. Hva? Det er tre igjen, ja. Og de tre beste teller. Så ingen tog er gått enda. Og så gjelder det klager, klageadgang. Og det gjør vi veldig enkelt. Dere kommer til meg og spør, og så ser jeg igjennom, og så korrigerer jeg hvis jeg er enig med dere. Og det har fungert i alle år, utmerket på den måten. Men det er litt viktig at dere faktisk bruker det. At dere sjekker hva dere har fått. Vi har studentassistent og rette, og det har jo er noen ulemper med det. Blant annet med hvordan de vurderer ikke alltid sånn som jeg synes de bør vurdere. Og en ting som jeg har gått inn allerede og gjort noen kraftige endringer på noen i dag, det var på oppgave 1 på den innlevering 1. Oppgave 1 delprøve 1. Oppgave 1 begynte med en Gauss-eliminasjon. Ut fra svaret på den Gauss-eliminasjonen, så kunne man direkte skrive opp hva den inverse var. For det å gjøre Gauss-eliminasjon på den, det er jo metoden å finne den inverse. Men la oss si at du har gjort en regnefeil i A-oppgaven, da. Ja, da får du jo feil svar på den også, hvis dere skriver opp det som blir stående igjen på høyre siden her etter Gauss-eliminasjonen. Så får du jo feil svar A i minus 1. Men hvis dere da skriver opp det som står på høyre siden her etter Gauss-eliminasjonen, med den regnefeilen dere har gjort, der, så skal dere ikke trekkes mer for det. Det kaller jeg følgefeil. Det skal gi full skår. Det prøvde jeg å presisere til som rettet at du måtte gjøre det, men det ser jeg at det har jeg ikke gjort. Og dette kan gå videre. Så kan man bruke den inverse til å løse det ligningssystemet. Ja, så har man feil tall for den inverse, men det spiller ikke noen rolle for prinsippet i oppgaven her. Så har man feil matrise fra feil svar på A, det skal selvfølgelig trekkes i A-oppgaven. Men finner man A riktig ut fra det resultatet der, bruker det riktig til å løse det ligningssystemet der, så skal det ikke trekkes noe mer. Og det kom en følgefeil i oppgave D også. For det er samme matrise, samme Gauss-eliminasjon. Så hvis dere har gjort en feil i oppgave A, så kan det hende at dere har blitt trekt alt for mye nedover der, hvis dere har gjort nedover der er fornuftig. Så ta en sjekk på det. Hvis dere mener det, så kom til meg, så skal jeg kan rette opp de karakterene akkurat som jeg vil. ja, det kan bli noen følgefeil nedover her også, men ikke så stor grad og ikke så voldsomt. Men følgefeil skal altså ikke trekkes. Det jeg ikke gjør er også gå inn med pirke på, på vurderingene her. Man har gjort en regnefeil, man har regnet feil på Gauss-eliminasjonen her. Ok, men så har man jo kanskje gjort det sånn generelt riktig og får finne riktig struktur på det og så videre. Så skal man ha noen poeng for det, men man skal jo trekke en del poeng fordi man ikke har klart å regne det riktig. Nøyaktig hvor mange poeng man skal trekke da. Man da skal få 5 poeng eller 3 poeng eller hva. Det er sånn sensorvurderinger. Det overstyrer jeg ikke. Sånn er det alltid, selv om jeg sensurerer da som en erfaren samsensur med en erfaren lærer, så får vi jo få oppgaver for nøyaktig samme prosentpoeng når vi sammenligner svaret våre. Det vil alltid være noen vurderinger om hvor mye man skal trekke for små feil og så videre. Så de vurderingene de går jeg ikke inn på. Så sånn generelt så går jeg ikke inn og gjør justeringer hvis det bare er et par tre poeng det dreier seg om. 3-4. Men hvis det er grove feil, hvis det er ting dere ikke har fått lite poeng på som dere bør ha full score på, så går jeg i hvert fall inn og retter. Eller hvis det er mange sånne ting, så det bygger seg opp til å bli en god del poeng, så kan det også hende jeg går inn og justerer. Men jeg går normalt ikke inn og justerer fra pluss, minus. Jeg justerer ikke minus uansett. Har dere fått for mye poeng, så får dere beholde dem, selv om det er for mye. Ja. Men sjekk det. Sjekk også tilbakemeldingen I Fronter. Det det som ligger på mitt Excel-regneark, som det offisielle. Jeg har jo lagt inn disse I Fronter her. Det kan ha skjedd noe feil I innføringen fra Excel-arket mitt dit. Sjekk det også, så skal jeg få rett opp til. Det så, det på en måte ikke avgjørende om det står noe feil der. Det som, det som jeg kommer til å bruke neste karakter til slutt, det som står I Excel-arket mitt. Men vil vel sikkert gjerne ha det riktig. Så får dere litt oversikt etter hvert, hvordan det ligger an. Så, jeg setter ikke noen klagefrist, men dere bør ikke bli uendelig. Men på den andre siden så det som sagt 1,5 uker til neste regneøvelse, så dere må jo... Jeg bør ha blitt ferdig med denne her før dere får tilbake neste svar, for å si det sånn. Ikke samler seg opp. Men I hvert fall, gjør det også. Hvis dere synes dere har blitt litt knipent behandlet, sier at nei, jeg gidder ikke å gå inn og justere for -3. Og så har dere kanskje synes dere skal justeres litt her og justeres litt der. Og så kommer det helt til slutt, og så regner man det sammen, og så finner man ut at man mangler ett poeng på å få en karakter bedre eller noe sånt. Det kan jo være lurt å komme tilbake med besvarelsen og komme og spørre om en ny vurdering. Ut fra det. Så det lønner seg å ta vare på dem, og lønner seg I hvert fall å samle inn. Erfaringsmessig veldig mange som aldri kommer og henter de prøvene der. Det ganske dumt. Gjør det. Samle inn og ta vare på dem. Jeg tenkte også jeg skulle si litt om... Hva vi vil inn på? Det står jo på nyheter her. Er det ikke det? Maple-innleveringen. Nå det noen som synes det veldig lenge til 17. april, det det ikke. For det første så skulle egentlig innleveringsfristen være 10. april. Jeg sa 10. april opprinnelig, men så dukket det opp noe som gjør at jeg kommer til å bli bortreist mesteparten av den uka mellom 10. og 17. april. Og da tenkte jeg at det ikke noe vits at de der sitter og modner inn på PC-en, da kan jo dere få den tiden som ekstra tid. Men dere får ikke noe hjelp da, for da jeg bortreist. Jeg driver med helt andre ting. Skal jeg på noen ingeniørkonferanse og noe sånt. Og jeg har jo ikke med meg PC-en engang. Så det litt sannsynlig at jeg kommer til å kunne gi noe særlig hjelp. For å se om jeg går inn på Fronter og ser om det noen spørsmål å besvare på, men det garanterer jeg ikke. Så jeg bør ta sikt på å være ferdig en uke før, og ha den siste uka I reserve til Finpuss. Alle spørsmål skal være korrekt løst. Det betyr at jeg pirker ikke opp I alle detaljer. Det jeg kommer til å gjøre, disse kommer til å rette selv. Det jeg kommer til å gjøre jo først og fremst her, lag et plott I oppgave 1, lag et plott I oppgave 2, lag et plott I oppgave 3, lag et plott I oppgave 4. Der. Lag noen plott I oppgave 4. Det jeg først kommer til å gjøre når jeg ser på disse her, jeg ser det greit ut, gir helhetsinntrykk helhetsinntrykk av greie, plotta riktig? Det skal dere være I stand til å innse selv om de plotta riktig. At de skal plotte kurver, for eksempel, som går gjennom de punktene der. Du vil jo se da, hvis de ikke går gjennom de punktene. Da vil du jo se med en gang at det feil. Hvis dere ikke ser det, da har du ikke skjønt noe som helst. Da må du rette opp. Så det må være riktig. Her, den siste oppgaven, skal plotte, finne maks-minimumspunkt, og så plotte inn et område like I nærheten av maks-min. Hvis du ikke da får maks-min-punkt, en kurva 2-variabel, bondpunkt eller topppunkt inni der, da bør du se at det noe rart her. Så allmenn inntrykk, at jeg har gjort det stort sett greit, og at de plotta riktige. Kommer til å være litt mistenksom hvis det kan bli veldig like besvarelser, men jeg aksepterer gruppebesvarelser fra små grupper. Små grupper så sier jeg uten spesialtillatelse opp til 3. Jeg blir mistenkt som hvis gruppen større enn 3. Det ikke plass til flere enn 3 rundt en PC. Da det noen gratispassasjerer, tror jeg. Ja, da leverer det som gruppeinnlevering. Ikke leverer 3 individuelle identiske besvarelser, for da kan det hende at jeg underkjenner dem fordi at det av kopi. Hva? Nei, så strengt det. Jeg kommer til å gjøre det sånn at de som greie, men ikke gode nok besvarelser, de får en tilbakemelding og får en uke på å rette opp. Men de som ikke har levert første gangen, eller de som har helt håpløse besvarelser første gangen, får ikke den muligheten. Bare de som leverer noe som nesten bra nok, for å si det sånn. Og da får de en kommentar hva som må rettes opp. Og da får de en uke på seg. Det blir kontemuligheten. De fleste blir nok godkjent, men det er en reell mulighet her for å ikke få dette godkjent, altså. Det er det absolutt. Og det skal være rimelig god orden, altså. Det kan bli underkjent på grunn av rotete besvarelse. Det skal være sånn noen rekkefølge på ting og sånt. Det behøver ikke være sånn superpent, men det skal være litt greit å satt opp i rekkefølge og så videre. Jeg tror ikke det lønner seg å begynne på innføringen med en gang. Jeg tror det lønner seg å kladde først, altså lage et Excel-ark og prøve å løse oppgaven først. Finne ut hvordan det gjøres, og så, nei, Excel-ark, og så satse på å pynte opp svaret når man har, skal vi si, løst det. Gjøre det etterpå. Selv om det blir skrivet ned en ekstra gang. For man må ha litt, det blir garantert en god del prøving og feiling før dere kommer i mål. Maple, ja. Dere velger selv, men jeg anbefaler sterkt worksheet. Det er mye greier å jobbe med. Det var noen som spurte om du kunne levere i MATLAB. Jeg sa vel kategorisk nei. Jeg skal ikke si kategorisk nei, men jeg vil på det sterkeste fraråde å prøve MATLAB her. Ikke er oppgaven er, det er ikke alt dette her som er så greit å gjøre i MATLAB. Og MATLAB er mye tyngre å komme inn i sånn fra starten av enn Maple. Hvis man kan MATLAB fra før, så kan det hende at man kan ha en fordel av det. Og dette er jo da en evaluering, en prøve. Så jeg kommer til å være litt gjerrig med hjelp til besvarelsen. Spesielt litt gjerrig med hvordan dere løser det matematisk. Fortell deg, forklare det. Litt mer sånn, hvorfor funker ikke dette her? Nå skriver jeg plott, og så funksjonen her, og så tar jeg retur, og så får jeg ikke opp noe plott. Hvorfor skjer ikke det? Det kommer helt sikkert til å, veldig mange av dere til å merke. Så samme ting, der skal jeg hjelpe til så godt jeg kan. Men liksom hvordan de skal tenke matematisk, for det er det er her, det er det det dreier seg om. Det er også å tenke ut hvordan skal dette her problemet løses, og ikke tenk så mye Maple, hvordan vil jeg løse det for hånd? Hvilke skritt må jeg gjøre, hvordan skal jeg sette opp? Det dreier seg ikke minst mye om å holde rede på mange tall her, særlig oppgave 1 og oppgave 3. Oppgave 1 er nok den der mest arbeid med. Oppgave 1 tror jeg den vanskeligste. 1-4. Oppgave 1 kan dere godt gjøre, det er den dere kan begynne med. Og den trenger bare modul 1, den ser liten uskyldig ut. Men den er en del arbeid med også. Og den er også, tror jeg, den vanskeligste, fordi at her er det på en måte ikke noe standardoppskrift. Dere må tenke litt selv. Hvordan skal dere angripe dette her? Hvordan skal dere få satt opp alle disse tallene dere skal finne ut? Det er masse tall her, dere skal ha polynom av høy grad, masse koeffisienter. Dere bør holde orden på dette her. Styr på dette her. Matriser er veldig lurt når man skal holde orden på mange tall. Bare for å si det. Og det er også til og med presisert her at utregningen skal gjøres med matrisregning. Den første oppgaven her kan gjøres totalt uten matrisregning. Totalt uten linjær algebra egentlig. Så det er litt presisert at den skal gjøres med matrisregning for å få trekt inn som en del av øvrig pensum. De andre her er jo mer direkte. De andre her, de er mer sånne standardmetoder. Altså det er liksom standardmetoder, sånn som vi kommer i de senere modulene forholdsvis rett fram. Det er bare litt vanskeligere tall, litt større punktmengde her enn det som egner seg for håndregning og litt sånn. Men ellers er det ganske likt standardoppgaver. Så jeg tror egentlig de er litt enklere. Ja. Ja, ja. Og så neste modul er helt ned i oppgave 4. Og grunnen til at den ligger som 4 og ikke som nummer 2 er at det er en ganske sterk sammenheng mellom oppgave 1, 2 og 3. Det er samme punktmengden vi skal. Vi skal lage kurvetilpassning til de punktene der ut fra tre forskjellige angrepsvinkler. tre forskjellige metoder. Og det er oppgaven i hovedsak her. En med et polynom, som passer akkurat. Det tillegget har lagt til krav at det skal være et maksimumspunkt der, eller et ekstremalpunkt der. Den andre, det skal kalles minste kvadraters metode, tilpasse et fjerdegradspolynom. Da vil det ikke passe akkurat, men dere vil kunne se om det passer sånn noenlunde greit, eller blir helt vilt. Og det fjerde, med det som kalles, tredje, med det som kalles splines, kubiske splines. Til kurvtilpassning på tre forskjellige måter. Mens den fjerde oppgaven, den er liksom noe helt andre. At den er delt inn i masse bokstavpunkter, det ser jeg ikke på. Det er ikke noe poeng per bokstavpunkt nå. Jeg kommer ikke til å telle poeng i det hele tatt. Kommer bare til å gjøre en helhetsvurdering. Det var mer for å stykke det opp litt for dere da. Vi hjelper dere litt med disponeringen der. Ja, så kommer det jo til å dryppe litt hint etter hvert. Ikke minst regner jeg med at det kommer til å komme en del spørsmål under forum. Jeg lagde en egen her. Jeg har ikke begynt å skrive noe enda der. Med epleinnovering under der kommer det sikkert å dukke opp en del spørsmål. Det kommer etter hvert å komme en del hint og forklaringer og presiseringer der, uavhengig av om det kommer spørsmål eller ikke. Der kan det jo være lurt å følge litt med da. Vite hva som skjer der. Det blir ikke borte da. Man bør ikke følge med, sitte og passe på. Det blir jo liggende der. Men hvis du har noen spørsmål, kan man se om det. For det er sikkert en del ting som veldig mange kommer til å spørre om akkurat det samme etter hvert. Som jeg svarer der da. Ja, da var det veldig rakk i dag.